დილან მშვიდობი, სალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე FM 103 და 9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. დავიწყებ მიმდინარე ამბებით. უკრაინის შეარაღებული ძალების სამხრეთის ოპერატიული სარდლობის ინფორმაციით, უკრაინელმა სამხედროებმა შავ ზღვაში მდებარ კუნძულ ზმეინიზე შეტევისას დარტყმა მიაყენეს რუსეთის სამხედრო ძალების საზენიტო სარაკეტო კომპლექს პანცირს, რადიოლოკაციურ სადგურს და საავტომობილო ტექნიკას. სარდლობის თანახმად 21 ივნის განხორციელებული შეტევის საბოლოო შედეგების დასაზუსტებლად სადაზვერვო სამუშაო მიმდინარეობს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კუნძულ ზმეინიზე შეტევა დაადასტურა, თუმცა მისი მტკიცებით ყველა დარტყმა მოგერიებულია და მოწინააღმდეგე მიზანს ვერ მიაღწია. რუსეთის სამხედრო ძალებმა ოდესის ოლქში შემავალი კუნძული ზმეინი უკრაინაში შეჭრიდან პირველივე დღეს 24 თებერვალს დაიკავეს. ასევე მოგახსენებდით საბურგ კოშკებზე უკრაინის შეერღებული ძალების შეტევაზე, რომ ცეცხლი გაუხსნეს და ეს არის უკრაინის კუთვნილება, თუმცა ამჟამად რუსეთის სამხედროების ხელშია. და სწორედ ამ ფონზე უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელმა ოლექსი არესტოვიჩმა მოუწოდა კიევში მცხოვრებლებს, რომ მომდევნო კაცრავად 2-3 დღის განმავლობაში საკმაოდ ყურადღებით უნდა იყვნენ და უნდა, ესე ვთქვათ, შესაბამისად მოიქცნენ, როცა იქნება საჰაერო განგაშის სიგნალები კიევში, რადგან მოელიან, რომ აი ამ მოქმედებების გამო უკრაინის არმიისა რუსეთი შეეცდება, რომ საპასუხო დარტყმები განახორციელოს და ეს გააკეთოს მათ შორის კიევის ტერიტორიაზეც. ხარკოვის ოლქში რუსეთის საარტილერიო ცეცხლს 15 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, დაჭრილია 16. ხარკოვის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იტყობინება, რომ სამშაბათ საღამოს რუსეთის ძალებმა ცეცხლი დაუშინეს ჩუგუევოს თემს. წინასწარი მონაცემებით იქ დაიღუპა 6 და დაიჭრა 4 ადამიანი. ქალაქ ხარკოვში უშუალოდ 5 დაღუპული და 11 დაჭრილი. ხარკოვის ოლქში დაიღუპა 8 წლის ბავშვი, მისი დედა არის დაჭრილი. ზოლოჩევოს თემში არის 3 ადამიანი დაღუპული. 21 ივნის მტერმა მორიგჯერ გაუხსნა ცეცხლი ხარკოვის საცხოვრებელ რაიონს, აგრეთვე ცეცხლი გაუხსნა საოლქო ცენტრის ინდუსტრიულ რაიონს. სევეროდონეცკში ქარხანა აზოტის ბომბსაფარებში, ვიცით რომ ამ ობიექტს აკონტროლებს უკრაინის არმია, ბომბსაფარებში რჩება 568 ადამიანი. ლაპარაკი არის, როცა ამ რიცხვს ვასახელებ, მშვიდობიან მოსახლეობაზე, მათ შორის 38 ბავშვია. ოლქის ხელმძღვანელ სერჰი გაიდაის თანახმად, მოსახლეობის ეს ნაწილი უარს აცხადებს ქალაქის დატოვებაზე. რუსეთის არმიამ ლისიჩანსკიდან 7.5 კილომეტრში მდებარე სოფელი ტოშკოვკა დაიკავა. შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორი აცხადებს, რომ უკრაინაში ომის დანაშაულებს მის მიერ შექმნილი ჯგუფიც გამოიძიებს. მერი გარლანდი უკრაინაში ჩავიდა გაუფრთხილებელი ვიზიტით, ანუ წინასწარ არ იყო გახმაურებული ეს ვიზიტი. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და ჩვენ დროდადრო გაწვდით ინფორმაციას უკრაინაში ომისა და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ შესაძლო დანაშაულების გამოძიებაზე, რომელიც ომის პარალელურად მიმდინარეობს. ესეც თავისთავად უპრეცედენტო პროცესია და ამ პროცესში ჩართული არის არაერთი ქვეყანა სხვადასხვა კუთხით, ვისაც რისი რესურსი აქვს, რითაც შეიძლება რომ დაეხმარონ უკრაინას. თავის მხრივ ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისი აწარმოებს აქტიურად გამოძიებას და ამ პროცესშიც ის იღებს დახმარებას ასევე სხვადასხვა ქვეყნის სპეციალისტებისგან, პარალელურად მუშაობს ჯგუფიც. პუტინის პრესმდივანმა დაადასტურა უკრაინიდან მარცვლეულის გატანაზე თურქეთთან მოლაპარაკებების მიმდინარეობა. დმიტრი პესკოვმა აღნიშნა, რომ პროცესი თავდაცვის სამინისტროს ხაზით წარიმართება და პუტინი მასში მონაწილეობას არ მიიღებსო. ამ პროცესს ადასტურებს თავის მხრივ თურქული მედია, გაზეთი მილიეთი მომავალ კვირაში სტამბოლში რუსეთს, უკრაინას, თურქეთსა და გაეროს წარმომადგენლებს შორის შეიძლება გაიმართოს მოლაპარაკებები სწორედ უკრაინიდან ხორბლეულის ექსპორტის პრობლემებზე. იცით რომ ეს ძალიან მწვავე საკითხია და 2-3 დღის წინ ჯოზეფ ბორელის შეფასებაც მოგასმენინეთ. ის გამოდის გაფრთხილებით, რომ სასურსათო კრიზისი გარდაუვალია იმ ფონზე, რაც ახლა ხდება, როცა რუსეთს ბლოკირებული აქვს მილიონობით ტონა მარცვლეული, და არატარებს მას არ უშვებს უკრაინიდან ამ პროდუქტს და განსაკუთრებით აღნიშნა ბორელმა ის რომ ეს განსაკუთრებით ემუქრება აფრიკის კონტინენტის მოსახლეობას და შიმშილობა გარდაუვალი იქნება მილიონობით ადამიანისთვისო. კლავაც აქტუალურ საკითხად რჩება სანქციების რუსეთის მიმართ სანქციების გამკაცრების საკითხი. იცით რომ მე-6 პაკეტზე ევროკავშირის ლიდერების შეთანხმების შემდეგ ყისიერად დაიწყო მუშაობა მე-7 პაკეტზე. ჯერჯერობით უცნობია ზუსტად რა დრო დასჭირდება მომდევნო პაკეტის შეთანხმებას. ყოველი შემდგომი პაკეტი არის კიდევ უფრო მკაცრი და შესაბამისად რთულდება კიდე შეთანხმების მიღწევა და გუშინდელ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტმა გავრცელა, სადაც მან აღნიშნა, რომ ყველაფერს აკეთებს და გააკეთებს უკრაინა, რომ მიიღოს ევროკავშირისგან ისტორიული გადაწყვეტილება უკრაინის კანდიდატობაზე, ამასთან ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ უკრაინის ხელისუფლება მუშაობს მეტი იარაღის მიღებაზე და ასევე რუსეთზე ზეწოლის გასაძლიერებლად. მოდით მოვისმინოთ ეს ნაწყვეტი ვოლოდიმირ ზელენსკის ვიდეო მიმართვიდან. მოლაპარაკებაში ხაზს უსვამ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაწესდეს ევროკავშირის სანქციების მე-7 პაკეტი. რუსეთი უნდა გრძნობდეს ზეწოლის მუდმივ ზრდას ომისა და მისი აგრესიული ანტიევროპული პოლიტიკის გამო. მორიგი რუსული საფრთხე ლიეტუვისთვის, მორიგი ტალღა ენერგეტიკული ზეწოლისა, სიცრუის მორიგი წყება რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან სასურსათო კრიზისზე. ეს ყველაფერი არის არგუმენტები სანქციების მე-7 პაკეტზე შესათანხმებლად. ფრონტის ხაზზე ვითარება მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ტაქტიკური გადაადგილებებით უკრაინის არმია აძლიერებს თავდაცვას ლუგანსკის რეგიონში, რომელიც ახლა ნამდვილად ყველაზე რთული არეალია. ოკუპანტები სერიოზულ ზეწოლას ახორციელებენ დონეცკის მიმართულებაზე. ხარკოვის ოლქში არის რუსეთის არტილერიის მხრიდან სასტიკი და ცინიკური ცეცხლი. ეს არაფერს მიცემს ოკუპანტებს, მაგრამ რუსეთის არმია ყრუა ნებისმიერი სახის რაციონალიზმისთვის. ის უბრალოდ ანადგურებს, ის უბრალოდ კლავს. ამ გზით აჩვენებს ის ხელმძღვანელობას, რომ ერთ ადგილას არ დგას. სამხრეთში ვიცავთ ჩვენს ნიკოლაევის ოლქს, ჩვენს ზაპოროჟიეს და ნაბიჯ-ნაბიჯ ვათავისუფლებთ ხერსონის ოლქს.
ნაშო ნიკოლაევშინო, ნაშე ზაპოროჟია. поступово звільняємо Херсонщину.
როგორც უკრაინისთვის კანდიდატობის მინიჭებაზე ევროკავშირისგან დადებითი გადაწყვეტილების მიღებაზე მუშაობთ აქტიურად, ასევე ყოველდღიურად ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნისთვის თანამედროვე შეერაღების მიწოდებაზე. არც ერთი წუთით არ ვამცირებ ჩვენს მოქმედებას. ათასობით ჩვენი მოქალაქის სიცოცხლე პირდაპირ არის დამოკიდებული ჩვენი პარტნიორების სისწრაფეზე, უკრაინის დასახმარებლად მათი გადაწყვეტილებების შესრულების სისწრაფეზე. ეს გახლავთ ფრაგმენტი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის წუხანდელი ვიდეო მიმართვიდან. და ახლა მინდა გავაგრძელო თემით, რაც უკავშირდება უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს ევროინტეგრაციის შემდგომ პროცესს. სულ უფრო ცოტა დრო რჩება, ცოტა რა ხვალიწყება ევროპული საბჭოს შეკრება, ევროკავშირის ლიდერთა სამიტი, ორდღიანი გახლავთ ეს ღონისძიება, რომელზეც მათ უნდა მიიღონ უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს განაცხადებზე ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ამის პარალელურად გეტყვით, რომ მიმდინარეობს ევროსაბჭოს, ანუ სხვა ორგანიზაციის, არა ევროკავშირის ბლოკის, არამედ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა, რომელზეც გუშინ ბევრის ყურადღება მიიქცია და მინდა მეც შემოგთავაზოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს უკრაინელი დეპუტატის ოლექსი გონჩარენკოს გამოსვლამ. მიიპყრო დიდი ყურადღება და მინდა ეს გამოსვლა შემოგთავაზოთ და შემდეგ გავაგრძელებ ისევ ამავე თემით.
And I think the lesson is only one.
ფიქრობ, გაკვეთილი არის ერთი. ჩვენ გჭირდება გამბედაობა. გამბედაობა იმისთვის, რომ საკმარისი გაბედული ნაბიჯები გადავდგათ. როგორც ეს გააკეთეს 1959 წელს ამ ორგანიზაციის დამფუძნებლებმა, ეს იყო გაბედული ნაბიჯი. მოდით გადავდგათ გაბედული ნაბიჯები, ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ ყოველ დღე. მიმართავ მათ, ვინც აქ ევროკავშირს წარმოადგენს. კვირის ბოლოს იქნება ევროკავშირის სამიტი. ხო, დაუჭირეთ ხარი უკრაინის კანდიდატობას, დაუჭირეთ ხარი მოლდოვას, რომ გახდეს კანდიდატი. დიახ, საქართველო, მათ ახლა პრობლემები აქვს, მაგრამ გთხოვთ ალბათ არ დაუშვათ, რომ ქართველი ხალხი იყოს ერთი ოლიგარქის მძევალი. ასე რომ ძვირფასო ძმებო ქართულად თქვა ეს სიტყვა. თუ შეიძლება ამ მონაკვეთს მოგასმენებთ ორიგინალშივე. ჩვენ უნდა დაგიჭირათ მხარი და უნდა ვთქვათ, რომ ქართველი ხალხი უნდა იყოს ევროპაში. გთხოვთ, მიანიჭეთ კანდიდატობა საქართველოსაც. მომავალ კვირაში იქნება ნატოს სამიტი, მიმართავ თურქეთს. გთხოვთ, მხარი დაუჭირეთ ფინეთსა და შვედეთს. მიმართავ ნატოს ყველა წევრ სახელმწიფოს. მხარი დაუჭირეთ უკრაინას, მოლდოვასა და საქართველოს და მოგვეცით გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანები, საკმარისად ძლიერები, რომ შევებრძოლოთ ყველა საფრთხეს, რის წინაშეც დღეს დგავართ. სრულიად დარწმუნებული ვარ, ჩვენი პასუხი ყველა გამოწვევაზე, რაც დღეს გვაქვს, არის ერთადერთი: ჩვენი გაბედულება. ეს გახლდათ ოლექსი გონჩარენკოს, უკრაინელი დეპუტატის გამოსვლა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე და ვაგრძელებ თემას. ეს თემა ევროკავშირში ინტეგრაციის შემდგომი ეტაპები, დღეს არსებული ვითარება და მომენტი გახლდათ ასევე სამსჯელო საგანი კატარის ეკონომიკურ სამიტზე, რომელშიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც მონაწილეობდა. მასთან საუბარს და დისკუსიის იმ ნაწილს, ღონისძიების იმ ნაწილს უძღვებოდა ბლუმბერგის მთავარი რედაქტორი და მოდით შემოგთავაზებთ მონაკვეთს, ორ ნაწყვეტს ამ ნაწილიდან შეხვედრისა.
And on Friday the European Commission
ევროკომისიამ გასცა რეკომენდაცია, რომ უკრაინასა და მოლდოვას მიენიჭოთ სტატუსი და რომ საქართველოს მეტი აქვს გასაკეთებელი. როგორია თქვენი რეაქცია ამაზე? უსამართლოა. მაგრამ რა თქმა უნდა გვესმის. ჩვენ ევროპელი ლიდერებისგან გვსმენია, რომ უკრაინისთვის სტატუსის მინიჭება იმის გამო გადაწყვიტეს, რომ ქვეყანა ომშია. ხოლო მოლდოვა მისი მოსაზღვრე ქვეყანაა და ძალიან რთულ ვითარებაშია. ეკონომიკურად და უსაფრთხოების კუთხით რთული ვითარება იქ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, საქართველოს თუ შევადარებთ და ჩვენთან ჩატარებულ რეფორმებს თუ გადავხედავთ, ეს რომ დამსახურების საფუძველზე განხორციელებული პროცესი ყოფილიყო, საქართველო რა თქმა უნდა პირველი ქვეყანა იქნებოდა, რომელსაც კანდიდატის სტატუსი მიენიჭებოდა. რატომ? იმიტომ, რომ ძალიან კონკრეტული შედეგები გვაქვს. ძალიან მკაფიო მუშაობა და შედეგები გვაქვს. თუმცა სამივე ქვეყანას, საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას, ევროპული პერსპექტივა მიენიჭა, რაც ევროკავშირის ისტორიულ გადაწყვეტილებას წარმოადგენს. რატომ? ევროპული პერსპექტივა იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო გახდება. რა თქმა უნდა, ამას მოყვება კანდიდატის სტატუსი გარკვეული პირობებით. მაგრამ ძალიან მკაფიოდ მინდა ვთქვა, რომ პირობები სამივე ქვეყანას განესაზღვრა. ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკაა. სხვა ასოცირებულ ქვეყნებთან მიმართებითაც იგივე ხდებოდა და მოგვიანებით კანდიდატის სტატუსი ენიჭებოდათ. თვლით, რომ ევროკავშირი უსამართლოა საქართველოს მიმართ, შეკითხვა ეს. ფარიბაშვილი, როგორც განაცხადე, ევროპელი ლიდერების ოფიციალური პოზიცია მოვისმინეთ. მაგალითად, პრეზიდენტმა მაკრონმა რამდენიმე დღის წინ საჯაროდ ბრძანა, რომ ევროკავშირმა უკრაინისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება იმის გამო გადაწყვიტა, რომ ქვეყანა ომშიაო. ეს არის ეგრეთ წოდებული წახალისება, ვიტყოდი, რომ ერთგვარი ბონუსია. განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა კატარის ეკონომიკურ სამიტზე და კიდევ ერთი ნაწყვეტი თუ შეიძლება, რომელიც შეეხება ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივას. თუ შეიძლება მეორე მონაკვეთი რომ გავუშვათ. მაგრამ რა თქმა უნდა, სტრატეგიული მოთმინება და სტრატეგიული მზაობა გვაქვს. ვიცით, რომ მხოლოდ ჩვენს ნებასურველზე არ არის ყველაფერი დამოკიდებული. ნატოში გაწევრიანებას ალიანსის ყველა წევრი სახელმწიფოს კონსენსუსი სჭირდება. ნატოს წევრი სახელმწიფოები უნდა შეთანხმდნენ წევრობის მინიჭებაზე. მოდით აქაც ღიად ვთქვათ, არა ვართ მიამიტები. გვესმის, რომ საქართველოს პრობლემები აქვს. ტერიტორიული პრობლემები გვაქვს რუსეთთან. ჯერ ის უნდა გადავჭრათ და მერე გავხდეთ ნატოს წევრი. ეს არის ჩვენი ევროპელი და ნატოელი პარტნიორების აზრი. ეს გახლდათ მონაკვეთი, რომელიც კატარის ეკონომიკური სამიტიდან, რომელშიც მონაწილეობდა დისკუსიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მასთან საუბარს უძღვებოდა ბლუმბერგის მთავარი რედაქტორი და ერთი ამბავი ტრადიციულად, როცა რაღაცა მნიშვნელოვანი დღე ახლოვდება ევროკავშირში, ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით საქართველოსთვის და არამხოლოდ ჩვენი კორესპონდენტი, ჟურნალისტი რიკარდ იოზუიაკი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გულისხმობ. გვაწვდის ხოლმე ინფორმაციას, ახერხებს, ვთქვათ, მოპოვებას დოკუმენტისა, პროექტისა, რომელიც არის უკვე მზად, როგორც ისი უწყება, ეს არის საბოლოო სამუშაო ვერსია ევროკავშირის ლიდერების გადაწყვეტილების, ევროპული საბჭოს მიერ უკრაინის, მოლდოვის და საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხზე. იქ წერია, რომ ევროპული საბჭო მზად არის მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსი საქართველოს, მას შემდეგ რაც წევრობის შესახებ განაცხადთან დაკავშირებით ევროკომისიის მოსაზრებაში საქართველოსთვის დასახული პრიორიტეტები შესრულდება. საბჭომ გადაწყვიტა, ამ დოკუმენტში წერია ასე, მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსი უკრაინას და მოლდოვას და საქართველოზე, როგორც უკვე მოგახსენეთ, გარკვეული ნაბიჯების შემდეგ იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული. და ერთი ამბავიც პროცესზე, რომელიც უწყვეტად მიმდინარეობს, რომელიც უსამართლოდ ყურადღების მიღმა ჩება, გულისხმობ სათანადო ყურადღებას, რაც უკავშირდება უკანონო ბორდერიზაციას საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელსაც რუსეთის სახელმწიფო ახორციელებს, ხურვალეთის შემდეგ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკონინთლოსა და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. საკონინთლოში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის დრონით გადაღებულია რამდენიმე ათეული მეტრის სიგრძის თხრილი და ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს პროცესი კიდე უფრო მეტი ინტენსივობით მიმდინარეობს, იყო მოკლე გამოხმაურება საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურისა. Да, მივესალმები არამხოლოდ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს, კიდევ ერთი დიპლომატი და უფროსი მკვლევარი ყავს დღეს სტუმრად, გიგი გიგიაძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. დილამშვიდობის, საბატონებო.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საკმაოდ რთული სურათია, დროდად რომ სმენელები მსაყვედურობენ ხოლმე, რაღაც ის გამოგრჩათ ის რატომ არ თქვით და ყველაფრის თქმა შეუძლებელია, რაღაც რაღაცებს შევეხები ხოლმე, რაც გამომრჩა და უპატიებელია აგერხაც. და ერთი შეკითხვა სხვა შორის სმენელზე გამახსენდა და მაყურებელზე, გუშინ შენიშნა მომცეს, ესე მომართეს სწავლულო ეთყობა და გადაწყვე, არ მაქვს პრეტენზია ამაზე, ყოველთვის მზად ვარ შენიშნებისთვის, ყატარი და არა ყატარიო, მე შემამოწმე კიდევ ერთხელ და ოფიციალურ ჩვენ საიტებზე ყატარია. აბა, გისმენთ
დიპლომატები, რა აღდგას ამბავი,
ორივე ამან,
კი, რა თქმა უნდა,
მაგრამ ხო ოფიციალურ
ყატარი არის
საგარეო საქმეთა
ოფიციალური ქართულით,
რომ ხო, შვიდად ვიყოთ ყველანი,
კი კი, არის ნერვი,
მიყვარს გარკვეული ყველაფერი. რაც შეეხება ახლა ამ მომენტს, ჩვენ ხარდამჭერ განცხადებებს ვისმენთ, ცხადია, შტატებიდანაც მოვისმინეთ, მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, მაგრამ ხედავთ და ვიცით რაც არის რეალობა. რაიმე სურპრიზს ელოდებით ზეგ ყალანზე, არ ვიცი, სხვათა შორის
რონდელის სოფლიო რადარის სტუმარს დაუთმოს,
რონდელის სოფლიო რადარის დღეა დღეს,
კი ბატონო, და დაუთმოს ჯერ პირველი დაიწყოს ჩემს სტუმარმა.
დიდი მადლობა, მიესალმები მსმენელს. ხვალ გადაწყდება თუ რამდენად დაეთანხმება ევროკავშირის საბჭო კომისიის გადაწყვეტილებას, რომელიც მიღებული იქნა 2022 წლის 17 ივნისს. ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ უკრაინა და მოლდოვა დაწინაურდებიან საქართველოსთან შედარებით, მიიღებენ ჯერ კანდიდატის სტატუსს და შემდეგ უკვე გარკვეულ წინაპირობებს, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში ეს იქნება ჯერ წინაპირობები, ხოლო შემდეგ უკვე კანდიდატის სტატუსი. იმის გათვალისწინებით, რომ თეორიული, ასე ვთქვათ, ჰიპოთეტური შესაძლებლობა არსებობს, რომ საბჭოს მსვლელობის დროს გარკვეულმა ჯგუფმა ქვეყნებისა გამოთქვას, ასე ვთქვათ, მათი მხარდაჭერა საქართველოს
ამ ალბათობაზე გკითხეთ.
არა, ალბათობა ამისი, ასე ვთქვათ, არსებობს იმ შემთხვევაში, იარსებებდა, ასე ვთქვათ, იმ შემთხვევაში, თუ გაწეული იქნებოდა შესაბამისი სამუშაო საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, თუ არ იარსებებდა ის გაუარესებული რეტორიკა, რომელიც იყო ბოლო თვეებისა და წლების მანძილზე ჩვენი ევროპელი მეგობრების და ევროპარლამენტარების მიმართ, თუ იარსებოდა ზოგადად კეთილგანწყობა საქართველოს მიმართ და თუ ზოგ სიტუაცია იქნებოდა განსხვავებული ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ ვინაიდან ჩვენ ეს კომპონენტები არ გვაქვს, დიდი ალბათობით, ჩვენ შეგვიძლია დიდი ალბათობით ვთქვათ, რომ ხვალ ევროკავშირის კომისია გაიზიარებს ცალსახად ევროკომისიის 17 ივნისის დასკვნას და ჩვენ მივიღებთ იმ რეალობას, რომ საქართველო ჩამოშორდება ამ ეგრეთ წოდებულ ასოცირებულ ტრიოს, ანუ უკრაინასა და მოლდოვას. რაც ნამდვილად არასახარბიელო და ძალიან ნეგატიურ განვითარებას წარმოადგენს ჩვენს ევროკავშირთან დაახლოების დინამიკაში.
ჩვენი მე ძალიან სრულად ვიზიარებ იმ მიდგომას, რომ რაღაცა კიდევ უფრო მეტ აპათიაში, კიდევ უფრო მეტ უიმედობაში არ გადაუშვათ ჩვენი თანამოქალაქეები, რა თქმა უნდა, მაგრამ რეალობა უნდა ვთქვათ, რეალობა არის ასეთი, რაც გიგიმ აბსოლუტურად სწორად ბზანა, რეალობა არის ესეთი: წინ წავლენ უკრაინა და მოლდოვა, საქართველო ჩამორჩება და ეს ჩამორჩენა არ არის ესეთი რაღაცა დროებით ჩამორჩენა, რო აი რაღაცა ფეხბურთში არის ერთი მატჩით მეტი აქვს ნათამაშები და იმათ უფრო მაგარი ქულებია. არა, ასე არ არის. რეალურად ეს ჩამორჩენა არის ძალიან პრობლემური და სერიოზული, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე მეტად რაც ეხლა გვანერვიულებს არის ის, რომ ის რეკომენდაციები, რომელიც არის, თავი რომ დავანებოთ და ვერ დავანებებთ, მაგრამ მაინც თავი რომ დავანებოთ დეოლიგარქიზაციის ამ რეკომენდაციას, სასამართლოსთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველთან დაკავშირებით, პროკურატურაში, მედიასთან მიმართებით, ორგანიზებულ დანაშაულთან, კორუფციასთან, ბრძოლასთან დაკავშირებით, ისეთი ნაბიჯები ამ 12 რეკომენდაციაში გადასადგმელი, რომლის აი დედამიწის ზურგზე ოცნების ყველაზე გულხურვალე მხარდამჭერებსაც კი არ აქვთ ერთი მისხალი მისი იმედი და რწმენა, რომ ამას განახორციელებენ. და კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, ეს არ არის ესეთი ვიღაცის დასამუხტად მოფიქრებული საუბარი. რეალურად ეს ფანჯარა არის ისედაც ძალიან ვიწრო. ისედაც ძალიან ვიწრო ეს უკრაინელების ომის კი ბატონო ვიზიარებ ღარიბაშვილის ამ მიდგომას, რომ მაკრონის ამ მიდგომას, რომ ევროპამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ომი უკრაინელი ხალხის, რუსების წინააღმდეგ და აგრესიის წინააღმდეგ. მაგრამ ეს ფანჯარა არის ძალიან პატარა. რეალურად ეს ფანჯარა ძალიან სწრაფად დაიხურება, ისე რომ უკრაინა და მოლდოვა აღმოჩნდებიან სულ სხვა მხარეს ამ ფანჯრის და ჩვენ აღმოჩნდებით სულ სხვა მხარეს. ეს რეალობა უნდა ვიცოდეთ. აი ეს 180 დღე უკვე აღარ დარჩა, ეს 180 დღე, ეს 6 თვე. ესე კი არ არის რაღაცა იმის კამპანიის ნაწილი და პროცესის გაჭიანურების ნაწილი. არა, ეს არის გადამწყვეტი 180 დღე მართლა. და რეალურად ძალიან შიშო გულწრფელად ვიძახი ამას. შიშობ და გული მტკივა, რომ ამ ხელისუფლებას მაგის ნიშნები არ აქვს რეალურად, რომ ამის რამე პუნქტების შემსრულებელია. დაიწყებს ლაპარაკს იმავე ღარიბაშვილმა, თქვა, რომ ჩვენ გავარკვევთ რაღაცა საკითხებს ევროკავშირთან, როგორც ჩანს ეს ევროკომისიასთან ეს ტერმინის და ვინაობის დადგენის ამბავი იქნება, ვინ არის ოლიგარქი.
ხო, ამაზე დროის ხარჯვა რომ არღეს, ხო, თითქოს საკამათო არ არის. და
არ ამგონია ეს მე წინასწარ ვეუნები ტაქტიკას ჩვენ ევროპელ პარტნიორებს, რომ ეს ესე იქნება რეალურად, რომ რაშუაშია ივანიშვილი. რაშუაშია, რატო ჩაწერეთ? იქ ხო ტყუილები ჩაწერეთ?
ხო, ასევე
რეზოლუციაში. ასე იქნება, ნინო, რეალურად ასე იქნება. და ეს მიდგომა, რომ სააკაშვილი ხო ერთ-ერთი ოლიგარქი ციხეშიზის და მეორე ოლიგარქის წინააღმდეგ საქმე გვაქვს აღზრული, ეს რეალურად თქვენ გონიათ, რომ ამათ მაქ იხუმრეს და სინამდვილეში იქ ევროკომისიასაც ასე დაელაპარაკებია?
მე სხვა შორის არ ვიცი, ოლიგარქის საკითხი უკრაინისთვისაც აქტუალურია, მოლდოვისთვისაც იყო, ხო?
ორივემ გადადგა ნაბიჯები. მა
ხო, და რითიც მომინდა მსგავსი რეაქცია, მე არ ვიცნობ სამწუხაროდ აი ამ თემაზე იქ ადგილობრივ გამოხმაურებას ან დისკუსიებს. მსგავსი რეაქცია ყოველ შემთხვევაში ასე პრეზიდენტის დონეზე, სახელმწიფოს ლიდერის დონეზე არ მოხსენდება.
ალბათ იმიტომ რომ ეს იმ უკვე რამდენიმე ხანი უკვე გაკვეული პერიოდი არის განხილული საკითხი ამ ქვეყნებში. ანუ ეს საკითხი დგა, ანუ მანამდე ევროკავშირი საუბრობდა ამ საკითხზე. ბოდოასთან და უკრაინასთან. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის პირველად, ანუ მეორე შემთხვევა რო ევროკავშირის ინსტიტუტი ან ევროპარლამენტს თუ არ ჩავთვლით, უკვე ევროკავშირის საბჭო უბრალოდ კომისია აკეთებს ამ ჩანაწერს ოფიციალურ დოკუმენტში. შესაბამისად ჩვენთან მიმართებაში ეს ჩნდება პირველად როგორც რეკომენდაცია, როგორც ასე ვთქვათ, წინაპირობა იმისათვის, გადადგეს ეს უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ევროინტეგრაციის გზას და ბუკას როლს დაეთახმებით, როის მომენტი არის უმნიშვნელოვანესი, ვინაიდან უკრაინა და მოლდოვა კანდიდატის სტატუსის მერე ასევე იღებენ უფლებას, რომ დაიწყონ გახსნან მოლაპარაკებები მათი გაწევრიანების შესახებ. და
თქვენი ეს შემდეგი გადაწყვეტილება, მარტოდ კანდიდატობის შემდეგ კიდევ ერთი გადაწყვეტილება უნდა იყოს მოლაპარაკებების დაწყებაზე. ავტომატურად არნიშნავს, რომ რატომ ამბობთ, მე ვებრძვი ჩემში სკეპტიციზმს და ოპტიმიზმს მაგვიძებ და არ მინდა თავიდანაც, იმიტომ დავეთანხმე ბუკას შანსები რომ არის კიდევ ამის თქმა მინდა დაწევის.
არა, დაწევის შანსები ნამდვილად არის. უბრალოდ გასათვალისწინებელი არის მომენტი, რომ რაც უფრო მეტი დრო გავა, მით უფრო დაბრუნდება იგივე მიდგომა გაფართოებისათვის თავად ევროკავშირში. თქვენ იცით, რომ 24 თებერვალამდე იყო უცოდ გაფართოების დაღლა ევროკავშირში. ეს განწყობა ისე
მიიარსება.
დიახ, ეს კიდევ იარსებებს 6-8 თვის შემდეგ დაბრუნდება ევროკავშირი, დაბრუნდება დიდი ალბათობით იგივე მდგომარეობას გაფართოების საკითხთან მიმართებაში და ამ შემთხვევაში ვინ იქნება უკვე საქართველოს გამწევი ძალა, საქართველოს ლობისტი ევროკავშირში? ეს ძალიან რთული საკითხია. ჩვენ ვიცით, რომ მოლდოვას ყავს ძალიან კონკრეტული ქვეყანა მის მხარდამჭერი, ეს არის რუმინეთი. უკრაინას უკვე ბოლო წლების მანძილზე 2014-დან ძალიან აქტიურად გერმანია და საფრანგეთი უდგანან სათავეში და მის საკითხს ათოთ ევროკავშირში ლობირებენ.
პოლონეთი
თავის თავად არის ტრადიციულად.
მაგაზე
ლაპარაკი არ არის და საქართველოს როგორც იკვეთება უკვე აღარ ყავს ეს ტრადიციული მხარდამჭერების ძლიერი ხმა ევროპაში, თუნდაც იგივე აღმოსავლეთ ევროპელების სახით, რომლებსაც შეუძლიათ ხვალერი ასე თქვა კონსენსუსიც, ანუ კონსენსუსი შეცვალონ ან კონსენსუსის გამოყენების დროს მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოსაც იქნებოდა თქვა სასრული. ამიტომ ეს ძალიან რთული რეალობა დგება და დროის მომენტი არის ნამდვილად უმნიშვნელოვანესი. საქართველოს რჩება არა მარტო ტრიოს მიღმა, არამედ რჩება მარტო ჩვენ არ ვიცით რა ჯგუფში მოხვდებით ჩვენ ამჟამად. თუ ლაპარაკი ხდება პოტენციურ კანდიდატებზე და ესეც არის საფეხური კანდიდატობამდე, ხვალ ანუ განსაზღვრება ისიც, რომ საქართველოს შეიძლება ამოშოს ამ პოტენციური კანდიდატების სია, სადაც არიან კოსოვო და ბოსნია-ჰერცეგოვინა. თქვენ იცით, რომ ასევე ძალიან რთული შემთხვევები ორივესთან მიმართებით. ამიტომ გამომდინარე, ჩვენი გადაჯგუფება მოხდება ხვალ უკვე სხვა რეალობაში და ამიტომ ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.
გეთანხმებით აბსოლუტურად. გიგი გიგიაძე, გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, რონდელი სოფლიო რადარისა, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი გახლავთ ავტორი ამ რუბრიკის და მე ამ შემთხვევაში ყველაფერს რა გამოვდივარ მასპინძელი, ხო?
სოლის ჩამ.
და მინდა კომენტარებსაც შევავლოთ. თვალი მანამდე ვიტყვი, რომ რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო რამდენიმე წუთით 103-ზე და დილის საუბრები რადიოში 2-3 წუთში დაბრუნდება. მანამდე კი უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-ში სტრიმის სახით. აი როცა დაიწყე ლაპარაკი, მაშინ მოიწერა ბატონმა რა სიტყვით ირაკლი ღარიბაშვილის მიწვევაზე მადრიდში, სადაც ნატოს სამიტი ტარდებაო. კი, მიწვეულია ნამდვილად და შემდეგი არის ასეთი კომენტარი: თქვენ ხართ ბორკილები საქართველოსთვის, წუხარ ამდენი გაყიდული პოლიტიკოსი რომ ცდილობს საკუთარი ქვეყნის ამოტრიალებას. პოლიტიკოსები ახლა არ მყავს ეთერში დავაზუსტებ და ვიტყოდი დიპლომატები კი ბატონო. ამ სტატუსს ხوار კარგავს ადამიანი და დღეს წარმოადგენენ ისინი კვლევით ანალიტიკურ ორგანიზაციებს, რონდელის ფონდსა და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს და გისმენთ. და ასევე მოუწოდებ ყველას, ვის ხარდასაჭერა თუ საწინააღმდეგო თუ გულის გასახარად წერთ, უცენზურო სიტყვები არ იყოს და დისკრიმინაციული გამოთქმები და დანარჩენი კი ბატონო, გისმენთ.
რა შეეხება ღარიბაშვილის მადრიდის სამიძე მიწევას? თავისთავად ცხადი იყო, რომ საქართველოს იქნებოდა მიწვეული ნატოს სამიძე, მით უმეტეს ასეთ პერიოდში, მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ კატარში ეკონომიკურ ფორუმზე გაკეთებულ განცხადებას,
აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ.
კი, ეს არის სრულიად საზიანო მაქსიმალური დიპლომატიი თვითყიდან გულწრფელა თვითყი რომ მავნებლური განცხადება არის ეს რეალურად ეს არის გზავნილი რუსეთისთვის გზავნილი რუსეთისთვის რომ ნერვიულობთ ჩვენ ასე ფიქრობთ ჩვენ ასე არაფერს არ ვაჩქარებთ არაფერი ცუდის გასაკეთებლად მადრიდში არ მივდივარ და ქენ არ და აი გულწრფელად ვიზახი ამას ეს არის ძალიან ცუდი გზავნილი გასაგებია ნუ манипуლირებენ იმითი რომ ევრო ნატოში არ არის კონსენსუსი დღეს საქართველოს და უკრაინის მიწევასთან დაკავშირებით და გასაგებია რომ რეალურად ამ სამიძი არ გადაწყდებოდა ეს საკითხი მაგრამ ასეთი ტიპის გზავნილები რო ვიდრე არ გადაწყდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები და არ მოგვარდება პრობლემა რუსეთთან, მანამდე ჩვენ არ ვიმუშავებთ ნატოში გაწევრიანებაზე, ეს არის სრულიად, სრულიად დამანგრეველი და საზიანო განცხადება და ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის პირდაპირი გზავნილი რუსეთისთვის, რომ აი ჩვენ არაფერს არ ვაპირებთ. არაფერს არ ვაპირებ თქვენ არის ნერვიულობა.
იქ რუსეთზე შეკითხვის ნაწილიც იყო, ენდობით თუ არაო, არის ჩვენ საიძე უბრალოდ აღარ გავაგრძელე. არის ჩვენ საიძე ეს მონაკვეთი სრულად გაშიფრული, სადაც პირდაპირ არ პასუხობს შეკითხვას, რომ რუსეთის მიმართ რუსეთის პოზიციის გამოხატვისთან დაპირების მიმართ ნდობის საკითხზე და ბოლოს ასე ასრულებს კიდე წამყვანი მესმისო, რატომ არ პასუხობს ამ შეკითხვას პირდაპირ თქვენ დიპლომატიის და იმ რეალობისო, ამ რეალობას და საფრთხეებს აღწერდა ღარიბაშვილი მანამდე. რა თქვა, კაცმა რო თქვას, აი რომ განიმარტოს ეს ნაწილობრივი თქვა ბუკამ, რა თქვა არასწორი, რა იყო არასწორი იმ ნაწილში?
დიახ,
რეალობასთან შეუსაბამო.
სრულიად ვეთანხმები ბუკას, ეს არის საქართველოსთვის უკიდურესად დამაზიანებელი განცხადება. ვინაიდან ის რაც ხდება საქართველოში, უკრაინაში და მოლდოვაში, რასაც ახორციელებს რუსეთი ჩვენი ქვეყნების წინააღმდეგ, სწორედ მიზნად ისახავს იმას, რომ ჩვენმა ქვეყნებმა ვერასდროს ვერ მოახერხონ დაახლოვება ევროატლანტიკურ სივრცესთან, ანუ ოკუპაცია ჩვენი ტერიტორიების, მუდმივი სიტუაციის დესტაბილიზაცია. რუსეთი ცდილობს ამ გზით დაანახოს, დაანარჩენ მსოფლიოს, ანუ ამ შემთხვევაში ევროპელ და ევროატლანტიკურ პარტნიორებს, რომ ეს ქვეყნები არიან არასტაბილური ქვეყნები, რომ აქ არის მიმდინარეობს საომარი კონფლიქტის დაპირისპირება და ამიტომ თქვენ ამ ქვეყნებთან საქმე უნდა დაიჭიროთ. ანუ, როდესაც ჩვენ, მათ შორის ქართველი დიპლომატები საზღვარგარეთ უთოთ საუბრობთ და ვესაუბრებით ჩვენს პარტნიორებს, ხო, ვეუბნებით, რომ ამ თამაში არ უნდა შეყვნენ რუსებს. ამ ეს არის ჩვენი თავური გზავნილი იყო, ჩვენი თავური გზავნილი ყოველთვის ვეუბნებით, რომ თუ თქვენ ამ თამაში შეყვებით რუსებს და გაიზიარებთ ამ მიდგომას, რომ სანამ საქართველოს ტერიტორია ოკუპირებულია, თქვენ არ გადადგავთ მომდევნო ნაბიჯებს, თუნდაც ნატოში ან ევროკავშირში ჩვენი ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ეს გამოდის, რომ რუსეთი იმარჯვებს, ხო, რუსეთი გიგებთ ამ თამაშს, რომელსაც ის თვითონ აწარმოებს ჩვენს წინააღმდეგ და ჩვენს წინააღმდეგ. ანუ ამის საქართველოს წარმო ხელისუფლების მხრიდან ამის დადასტურება და ამაზე ხაზგასმა პირდაპირ ნიშნავს რუსეთის თამაშის წახალისებას, ხო, რუსეთის პოლიტიკაზე, რუსეთის წისქვილზე წყლის დასმას. ანუ ეს პირდაპირ აზიანებს ჩვენს საგარეო პოლიტიკურ ინტერესებს და არის სრულიად შეუსაბამო იმ რეალობასთან, რომელიც უნდა იყოს.
ა თქვენ ხედავთ საქართველოსთვის სხვაგვარი დიპლომატიის, აი თქვენ რომ წარმოიდგინოთ თქვენი თავი ხომ ეროი ყოფილიყავი რას ვიცი, სხვა შესაძლებლობას რეალურს დღეს. ამ შემთხვევაში გულისხმობ ნატოში ინტეგრაციის კუთხე და შემდეგ ისა დაუბრუნდები ევრო
კავშირში. უამრავს, უამრავს რეალურად ზუსტად ანალოგიური
ტერიტორიული მთლიანობის აი ამ ოკუპაციის პირობებში
ამ კითხვას რომ რადგან ბევრს აინტერესებს. ძალიან კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ძალიან კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ეს იყო რასმუსენის ფორმულა, რომელზეც იყო საუბარი
გენერალური მდივნობის პერიოდში.
გენერალური მდივნობის პერიოდში, მაგრამ როგორც დიპლომატები არ არიან ეს, რა ქვია, წარსულში დიპლომატები, მისი კავშირები და მისი წონა ვედავაკნინებ ნამდვილად. ეს ერთი. მეორე, ეს ძალიან კონკრეტულად რაც შეეხება ლაპარაკის დაწყებას, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამაც უარყო, რომ ჩვენ
მახსოვს ეს დაწყების ეტაპი.
ამ თემაზე
უგულებელყო, ასე ვთქვათ.
უგულებელყო ამ თემაზე ჩვენ საუბარს არ ვაპირებთ, ნატო ამასთან დაკავშირებით მზად არ არის და ასე შემდეგ.
მე კიდევ გავიხსენებ ერთ დეტალს, ბოდიში რო გეჭრების, ალბათ არ არის კომფორტული, მაგრამ გავიხსენებ ერთ დეტალს, რომ ერთ-ერთ პრეზენტაციაზე ამ იდეისა, რომელიც წარმოდგენილი იყო კვლევითი ორგანიზაციის კვლევრის იდეა, ხო? ხო, ლუკოფის მონაწილეობდა საგარეო საქმეთა მინისტრი თბილისში ჩატარებულ. ანუ ეს მცდელობა, ეს არ იყო უბრალოდ რომელიღაც კვლევრის იდეის, ესეც აჩვენებდა ამას და ელჩი ესწრებოდა შტატების როგორც მახსოვს, ხო, მათ შეხვედრას.
ხო, ბოდიში და ისმენდა ზარ ორგანიზებული იყო ეგ ფათაშორის და
ზორთობის კონფერენცია.
უსაფრთხოების კონფერენცია
არა, კონკრეტ კონფერენციის ფარგლებში რა მანამდე იყო კიდევ. მანამდე იყო პროგრამა.
მაგრამ ასევე ნინო, ასევე მე მინდა თქვი რაღაც, რომ სულ ამას ვიმეორებ, მაგრამ არ მინდა ამაზე რაღაც ესეთი როლის წარმოჩენა.
ხო.
სახელმწიფო ინსტიტუტები მუშაობდა ყველა სამეთის წინ ოცნების ხელისუფლების პირობებშიც კი ღარიბაშვილი იყო მაშინაც ვინც გინდა ის დაუძახე პრემიერი კაცი როდესაც ჩვენ უწებებს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თავდაცვის სამინისტროს ქონდა უწებათა შორის ჯგუფი დეპარტამენტის დირექტორების, მინისტრის მოადგილეების და უწყების ხელმძღვანელების დონეზე, რომელიც ტორპედირებას ახდენდა ყველა დედაქალაქის, განსაკუთრებით სკეპტიკური დედაქალაქების და განსაკუთრებით ბრიუსელში ხელმძღვანელობის, რომ მაქსიმუმი მიგვეღო და წამოგვეღო. როდესაც შენ იძახი, რომ არენერვიულ ჩვენ არაფრის მოთხოვნას არ ვაპირებთ, არაფრის განსაკუთრებული არ გვჭირდება, ხენ თუ რაღაცას მოიფიქრებთ, არ მოგერიდოთ, აკავართ რაღაცა თუ ბევრს, აი საქართველოს და ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან დაკავშირებით რო ახსენა სტოლტენბერგმა, რომ ამ ქვეყნებს ჭირდება დახმარება თავდაცვის კუთხით, უსაფრთხოების კუთხით გაძლიერება. აი ამის მერე რა დამატებითი სამუშაოები განხორციელდა, რა სანამ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დივანმა არ გასაჯაროვა ბილათ ვიტყვი ეს ამბავი, რომ ჩვენი თავდაცვის მინისტრი იმყოფებოდა რამშტაინის
ფორმატზე ბოლოს. კი, მესამე შეხვედრაზე შეგვეძლო.
მესამე შეხვედრაზე მანამდე ეს რაღაცა ისე იყო, რა ქვია.
ხო,
და მინდა წასული და
დრო კიდე უფრო იზღუდება ბუკაშენი ნაწილი
მარიკოსა.
ხო. და ძალიან მაინტერესებს აი ამ კონკრეტული სამიტის წინ რა შესაძლებლობებს ხედავთ? რისი გამოყენებაც შეიძლება, რა შეიძლება მადრიდის სამიტზე საქართველოს გამოიტანოს. გარდა იმისა, რაც უკვე გამოაცხადა გენერალურმა მდივანმა და თავდაცვის გაძლიერების ბაში დახმარებას რაც შეხება, ამას ალიანსი გააკეთებს, ხო, არ ვიცი, უკან ხო არ გაატან დახმარებას. როგორიც იქნება, ეს იქნება წრთნა თუ მატერიალური, გისმენთ?
დიახ, მსგავსი სამიტების დროს ასაკურებელი საქართველო ყურადღებას უნდა ამახვილებდეს იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს ჩვენ ქვეყანაში. ეს არის თქვენს რეპორტაჟში კაშგენ და ცოცავი ოკუპაცია. ეს არის შეუჩერებელი ჰიბრიდული ომი, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წლიდან მოყოლებული დამფრევ არაფერი არ შეცვლა. ეს არის ძალიან მძიმე ადამიანური ფლობის დარღვევა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა და გრძელდება ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ის ზიანი, რომელიც მიადგა საქართველოს უსაფრთხოებას და რეგიონის უსაფრთხოებას ზოგადად და ასევე შავი ზღვაში დაზიანებული უსაფრთხოების გარემო, რომელზეც ჩვენ ყოველთვის ყოველთვის საუბრობთ. საქართველო მიუხედავად აი ამ რუსეთის არ გაღიზიანების პოლიტიკისა, რომელიც უკვე რაღაც სხვაში გადაიზარდა და ბევრად უფრო შეიცვალა, ასეთ სახე შეიცვალა, იმყოფება ძალიან მოწყვლად მდგომარეობაში უკრაინაში მიმდინარე პირდაპირ საომარი მოქმედებების ფონზე. ამ შემთხვევაში საქართველო უნდა იყენებდეს ნებისმიერ ფორუმს, ნებისმიერ შესაძლებლობას იმისათვის, რომ ჩვენ გავზარდოთ ჩვენი უსაფრთხოება, ჩვენ მივიღოთ მაქსიმუმი ჩვენი ევროატლანტიკური პარტნიორებისგან იმისათვის, რომ საქართველო იყოს შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად დაცული მოვლენების ნებისმიერი განვითარების შემთხვევაში.
და ეთანხმებით უკას იმაში, რომ ამ იმაში რომ აქ პრიორიტეტი ვერ იქნებოდა, ვთქვათ, შემდგომი ინტეგრაცია საქართველოს და უკრაინის ნატოში. რადგან ფინეთი და შვედეთი ახლა ცენტრალური საკითხი ვიცით ამ კუთხით.
დიახ, რასაკვირველია,
ანუ შეგვეძლო რამე ამ ხრივად წინ წაწება, ახლა მაპის შეახსენა გონჩარენკო, მესმის დეპუტატია, მაგრამ ეს
არა, განსაკუთრებულად ჩვენ maps გვიყენებენ ამ
გაწევრიანებას.
გაწევრიანების სამოქმედოგებმა ჩვენ გვიყენებენ როგორც აუცილებლად გადასადგამ საფეხურს, გასავლელ საფეხურს.
არა,
განსაკუთრებულად maps-ზე ჩვენ აღარ გაგუგია საუბარი, ჩვენი ხელს უწყვიდა როგორც დიდი ხნის მანძილზე. ხო, ანუ ისიმედათოთ, ანუ რაღაც განსდა იქნება იმისი, რომ maps გადაგვახტუნებს ვიღაცა ან რაღაც სხვა მოხდება. განსაკუთრებულად არა, ეს საფეხური გასავლელია და შესაბამისად ეს უნდა მოითხოვოს ჩვენმა ხელისუფლებამ რაც შეიძლება სწრაფად. მითუმეტეს იმ რეალობის გათვალისწინებით ჩვენ maps-ზე უფრო მართლა მეტი ინსტრუმენტი გაგვაჩნია დღეს ნატოსთან ურთიერთობის
თავზე. ერთმა დასავლელმა კოლეგამ გვითხრა, ვერ დავასახელებ სად, ვერ დავასახელებ ვინ.
რა გვითხრა?
ზომ არ დიდი ხანია არ გაგვიგიაოდა. დიდი ხანია მათაც არ გაუგიათ ნატოს წევრი სახელმწიფოების დიპლომატებს დიდი ხანია არ გაუგიათ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან რომ ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, მაპთან დაკავშირებით, რა ეს არის, ეს არის
დასაკეთებელი.
დიდი ხანია არ გაგვიგიაო. ასე არის რეალობა, რო იცოდეს მსმენელმაც და მწერალმაც იქ დიდი.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ რადიოში, თუ ახლა შემოგვიერთდით და არ გვიყურებთ და ვერ გვიცანით, გავდივართ FM 103-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და რატომ არ პასუხობენ პოლიტიკოსები ჩვენს შეკითხვას? არ ვიცი რა არის თქვენი შეკითხვა, თუ შეიძლება რომ დააზუსტოთ. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ერთი მსმენელი ყავს ეთერში, ვიდრე ნომერს გამოვაცხადებდი დარეკა როგორც
მანი. ხო, ნამდვილად პოლიტიკოსები სხვას გულისხმობდა ვიღაცას.
ალბათ ისე. დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ თქვენ.
გამარჯობა, სალბატონინო, მიესალმით პინსტუმარსა.
გამარჯობა.
კითხვა მაქვს. კითხვა გაიყო, პირველი კითხვა. როდესაც იძახიან რომ უკრაინა რაფია შიფშილის სიტყვას ხორბალთან მიმართებაში და პუტინის მიმართებაში ზოგიერთ ქვეყნებთან რატო არ აქვს იმ ქვეყნებს იმის შანსი ვისაც დიდი რაოდენობით მიაქვს ხორბალი რომ ომში დაეხმაროს უკრაინას თუ სულეთი აქვს ვისგან იყიდიან ამ ხორბალს მოპარვოს რუსეთისგან თუ უკრაინისგან ვინმე უკძალავს ქართველები იქ არ არის
შემდეგი შეკითხვა
ეგ მეორე კითხვა რა შეეხება ოლიგარქიას ჩვენ ნახეთ რომ ვერც დოდონს ვერც ვედმეჩუკს ქველ მოქმედებამ რომელიც არის სიკეთი ჩენიღული ეშმაკობა ვერ უშველა და ასევე ყველა პუტინის ოლიგარქს ვისი შვილებიც იყვნენ ევროპაში და დემოკრატიით წდებოდნენ
სწავლობდნენ
იმისთვის რომ ერო დემოკრატია ეთუჭებინათ ხო შვილები გამოუყარეს ყველაფერი
დაუხადა
პომპეო რომელიც ჩამოვიდა ხო აი პომპეო რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში და თქვა რომ ივანიშვილმა ვერ გაუწია პუტინის ოცნებას წინააღმდეგობა რომ ანაკლი სპორტი ამუშავებულიყო და გააჩერაო ეს არ არის საკმარისი მიზეზი იმისთვის რომ იგივე სიტუაცია შეეხოს მასაც
დიდი კომპლექსი მადლობა პომპეომ ვაშინგტონში თქვა ეს როგორც მახსოვს არა აქ ჩამოსულმა უბრალოდ დავაზუსტებ ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და ხო ხორბლის საკითხი იქნება ძალიან წვავედ კიდევ არ ვიცი მოკლედ რომ უპასუხოთ და ისევ
ხო მაგრამ ის მოპარულ ხორბალს სირიაში ყიდის
სირია
ხო სირია უკრაინას და აფრიკის ქვეყნები უკრაინას არ და ვერ დაეხმარებიან ცალსახად იმიტომ რომ იქ ძალიან სერიოზული პრობლემა არის სერიოზული კრიზისია მე მგონია რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და საერთაშორისო თანამეგობრობამ და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა არა ვარ გადაკიდებული და გადამტერებული ნამდვილად, მაგრამ გაეროს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. გაეროს რეპუტაციული საკითხი რეალურად მართლა ძალიან დიდ სასწორზე დგას, იმიტომ რომ მარტო იმის ძახით ჩვენც ვიცით, რომ აპოკალიფსი შეიძლება დადგეს თუ აფრიკის ქვეყნებში რეალურად არ იქნება დროზე მიწოდებული ეს ხორბალი და შიმშილის ზღვარზე ეს არ არის მხოლოდ აფრიკის ქვეყნების მოქალაქეების პრობლემა, ეს ჯაჭვურ რეაქციას იწვევს მსოფლიო გლობალურ ეკონომიკაში და ასე შემდეგ. მაგრამ გაეროს როგორც ხედავთ ამ დიდ გლობალურ უსაფრთხოების გამოწვევაში მისი ფუნქცია საერთოდ კიდევ უფრო მეტად დაკნინებულია, აი ამ უმნიშვნელოვანეს საკითხშიც კი, როგორც არის იგივე ამ სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ხორბლის მიწოდება, იმიტომ რომ აი ჩვენ ხედავთ ცალკეული ქვეყნების აქტივობას, თურქეთის აქტივობას, ხედავთ რაღაცა ევროპული ქვეყნების ასევე შეთავაზებებს აკეთებენ, მაგალითად უნგრეთმა თქვა რომ ой ფიქრეს ახლა კარგად რომ ჩვენი ტერიტორიის გავლით შეგვიძლია გავატაროთ სახმელეთ გზით გაცილებით უფრო გრძელვადიანი ვისაუბრეთ
ჩვენ
გაცილებით უფრო ლოგისტიკურად რთული და გაცილებით უფრო ძვირადღირებული ამბავია ეს მაგრამ საერთო ჯამში რეალურად ჩვენ ვაწყდებით იმ პრობლემას რომ რუსეთის აი ეს თავნებობა კიდევ ერთი ინსტრუმენტით არის გაძლიერებული შანტაჟის ენერგეტიკული ინსტრუმენტი ნელ-ნელა ეცლება ხელიდან და ეს თუმცა ჯერ კიდევ კარგად სარგებლობს ამით და ხორბლის ამ გატანის საკითხით манипуლირებს მთელ საერთაშორისო
თანამეგობრობას. ხაზგასმით ითქვა, რომ ხორბალს სურსაცა და იმას სასუქს არ ეხება ევროკავშირის სანქციები და აქტივისაც რა უნდა შეუძლია ივაჭროს და ყველაფერი გააკეთოს, სწორედ იმიტომ, რომ ეს იყოს თავიდან აცილებული, ანუ გიგით თუ გსურთ გამოხმაურება მსმენელთან და
ამ პირველ კითხვაზე ალბათ მეც ვერ დავამატებ,
დასაკვირვებელია. ხო, გავყოთ ხო, ჯობია.
მეორე საკითხთან დაკავშირებით, ცხადია ის პორტი, რომელიც საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალს მნიშვნელოვნად გაზრდიდა და შეძენდა ჩვენს უკანას კიდევ დამატებით, ასე ვთქვათ, აწევდა ჩვენს წონას. ძალიან სამწუხაროა, რომ არ მოხდა ამის განვითარება. ამაზე კომენტარი გააკეთეს როგორც ამერიკელებმა, ასევე ევროპელებმა, ჩვენმა პარტნიორებმა და მეგობრებმა, მაგრამ ნუ რამდენად გახდება ხა ეს დასანქციირების საფუძველი და რამდენად ეს კონკრეტული შემთხვევა იქნება უშუალოდ ჩვენ შემთხვევაში გამოყენებული როგორც საფუძველი, ალბათ უშუალოდ დროგვანახებს და გადასაწყვეტი იქნება იმ კონკრეტულ ქვეყნებში, რომლებიც ამ გადაწყვეტილებას მიიღებას აპირებენ.
ამერიკიდან როგორ შეიძლება დარეკვაო? აქ მოგწერეთ, ანუ თუ ამ ახლა ასეთ დროს გვიყურებთ ხოლმე, ისე ინტერნეტში აქ ღივაკიც არის და შეიძლება მგონი, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, მე თვითონ არ მიცდია მაგზით დარეკვა. ასევე ესე მუდმივად მოდის ხოლმე ესე ხლიცინი და ვარქვათ ასე მაყურებლებისგან მუდმივ მსმენელებს, რომლებიც რეკავენ და დარეკეთ, ყველასთვის ღია არის ეს და ვინც პირველი რეკავს ის შემოდის, მოდით ასე ვიტყვი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და არის ესეთი თემები შემოვიდა პრო ევროსკეპტიკოსებიდან მოდის რაღაც კომენტარები ოპოზიციური ფლანგიდან ეკლესიაზე თავდასხმები რას ემსახურებაო გულისხმო პასკვილებს და ასე შემდეგ ამ თემაში შესვლას არ ვაპირებთ ახლა ცხადია ესეთი დრო გვაქვს ძალიან შემჭიდროვებული და შემდეგი შეკითხვა არის კიდევ გამეორება მე კი ვიკითხე ეს გარკულ რაღაც ფორმით რა სჭირდება მაპს კონკრეტულად რომ გითხრას თუ შეიძლება რა არის მაპის შემაფერხებელი ამდენი წელიწადი ეს აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს
რეალურად
ესეც ძალიან დიდი საერთოდ გავყვეთ რა არის ის ხდებით აქ
რა თქმა უნდა რეალურად მაპის შემაფერხებელი არის კონსენსუსი რომელიც არ არსებობს ნატოში თვითონ ქვეყნებს შორის თავის დროზე
წუთში რომ ჩაეტია
თავის დროზე ანგელა მერკელის კისერზია ეს ცოდვა ნამდვილად და საქართველოსი მთლიანად ამ პასუხისგებლობას არ ვაკისრებ მაგრამ ამ უარმა მნიშვნელოვნად განაპირობა შემდგომი პუტინის შემდგომი ქმედებები 2008 წლის აგვისტოში და თავნებობა და მისი ეს უკანა ეზოთ ჩათვლა ამ საქართველოს ტერიტორიის მაპთან მიმართებით მე შემილია იმის ნატოს ენით გითხრათ
მოკლედ ძალიან ახლო
ყველაფერი გვაქ ყველაფერს ვაკეთებთ ანუ ნატოს საქართველოს კომისია და ყოველწლიური სამოქმედო პროგრამა ფაქტიურად ტექნიკურად annual action plan ფაქტიურად ავსებს და ანაცვლებს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მაგრამ პოლიტიკურად აუცილებელი საფეხური არის ეს თუნდაც იყოს ბოლოს წინა ფორმალური საფეხური რაც ჩემთვის იდეალური იქნება პრინციპში ბოლოს წინა ფორმალური საფეხური იმისათვის რომ ჩვენ პირდაპირ მიწევა მივიღოთ კანდიდატობას.
და უნდა ვთქვათ, რომ
წევრობის
ის ნაწილი, რაც გვაფერხებს მეორე მიმართულებითაც, ანუ ერთმანეთს ემთხვევა და ეს ორი მიზანი შეიძლება იყოს მიღწეული ერთიანი ძალისხმევით და ერთი მიმართულებით. სვენელიც ყავს და აუცილებლად მინდა ბოლოს ვილაპარაკოთ ბატონ გიგის კითხო იმაზე, თუ როგორ უნდა იყოს გამოყენებული ეს დრო მაქსიმალურად ეფექტიანად, რა შეიძლება იყოს დეწოლის მექანიზმი, კონტროლის მექანიზმი გნებავთ ხელისუფლებაზე. სწორედ ამ შემდგომი აღარ დარჩა 6 თვე, რაც დარჩა მოკლედ წლის ბოლომდე პერიოდში. დილამშვიდობის ეთერში ხართ ბრძანეთ. ძალიან ცოტა დრო დაქვს.
იან ვიდობის ხალხთან მიესალმები.
კითხოთ
შენ გუკას და ბატონ გიგის. ეხლა გიშენთ ყურადღებით აი განსაკუთრებით ბატონ გუკასთანაც ადრე მქონდა და ეს გამოსვლა.
კითხვა უნდა დასვათ დრო აღარ გვაქვს ამდენ.
სამხაროს ჩიპენ არ ვართ, როგორც მეთქვი, ჩემი გამოთქვა იყო და არ მოგეწონა თქვენ და სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია და ესე აღვიქვავენ, როგორც ადრე თქვა ბეკენბაუერმა, რომ მეორე ლიგა უნდა შეიქმნასო, ერთა ლიგა ვაი ესე შეიქმნა კიდეც, ხო და მაკრონის რასაც ბოლომდე აწლება, ალბათ იმ მეორე ლიგაში მოგვიწევს გამოსვლა. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია და ჩვენ რო ის სახაცირუა უბრალოდ ვამბობენ, რომ 500 წლიანი ღვინის ქვეყანა ვართ, ზეზვა და
მუდამ კითხვა გააქვს, დრო არ გვაქვს მართლაც, რომ მოგისმენ. და
ასე შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა, სახაცირუა დიდპატივს, თუმცა გვაქვს ჩვენი ისინი, როცა დიდპატივს მათ პირველ პარლამენტსაც ისლანდიიდან.
კარგი, ძალიან შორს წახვედი, ბოდიში გიხდი ძალიან. მე რა არ მომეწონა და მე ვამტკიცებდი რომ სამყაროს ჭიპი ვარ თო და თქვენ მითხარით და მე არ მომეწონა რაღაცებს ისეც
მაგრამ სოლიდარობა გვაქვს მაგაში რომ ჩვენ არა ვართ სამყაროს ჭიპი
ხო აი
არის
ჭიპზე შევთანხდით ამ სმენელთან დიდი მადლობა ზარისთვის და ხო გადავიდეთ ახლა აი ჩვენს ბოლო ნაწილზე დაგვრჩა 4 წუთი და კითხვა არის ჩემი ასეთი და არის ამ მიმართულებით სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა თქვენი ჩათვლით ვიტყოდი რის ორგანიზებაზე ალაპარაკი, რას ხედავთ რეალისტურად? გულისხმობ იმ თვალსაზრისით, რომ ის ამოცანები მე ასე ვიყურებ ამას აი კლასში მოსაცდელ ოთახში რომ დაგსვამენ და დავალებას მოგცემენ დამატებით, აი კიდე გამოიყვანეა რამდენიმეც და შევხედავთ. ეს რამდენიმე არის 12 სერიოზული დავალება. გისმენთ რა ლოგიკა?
დიახ, დიდი მადლობა კითხვისთვის. ვფიქრობ რომ ჩვენ გუშინ წინ ვიხილეთ ძალიან კაფიო გზამები ქართული საზოგადოების თუ სათხედავენ ჩვენი თანამოქალაქეები ჩვენს ქვეყანას უახლოეს მომავალში. ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობასაც ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, ცალსახად ემხრობა ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას და ჩვენს ევროპულ ინტეგრაციას, ევროპულ გზას.
ერთ სიტყვით თუ შეიძლება ბოდიში სულ ცოტა სტაგარტმევთ დროს, ითქვა გუშინ ხელისუფლების წარმომადგენლის გონი კობახიძემ თქვა ხო და იქ რამდენი ათასიც უნდა ყოფილიყო, კიდევ 3 მილიონი არის მოსახლეობა და იქაც ბევრია ევრო ინტეგრაციის მხარდამჭერიო. აქ ჯერ ერთი მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, მე ესეთი სიმჭიდროვის აქცია ობიექტურად ვამბობ, რადგან ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ბევრზე ვყოფილვარ წლების განმავლობაში, ესეთი სიმჭიდროვის და ამ რაოდენობის არ ვიცი როდის ვნახე. აქ ნიშანდობლივი იყო კიდევ ერთი რამ, ეს არისო ორგანიზებული და ჯგუფურად მოსული ხალხი, ხალხი მოდიან რომ იტყვენ სახლებიდან გამოსული ოჯახის წევრებით, თავიანთივე დროშებით და ტრანსპარანტებით ბოდიში და ამას აქვს მნიშვნელობა ამ აქციის ხარისხზე თუ ლაპარაკობთ.
თავისთავად ხარია, დიდი მადლობა ამ კომენტარისთვის და ასევე ეს არისო ორგანიზებული რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მიერ, ეს იყო ორგანიზებული სამოქალაქო საზოგადოების მიერ და სწორედ ხალხმა გამოხატა თავისი სოლიდარობა ცალსახად იმ პროცესისადმი, რომელიც ეხლა მიმდინარეობს საქართველოს და ევროკავშირის შორის და ყველანი ხვდებით რომ ის შესაძლებლობა, ის ფანჯარა, რომელზეც გვასაუბრობდა, თუ დაიკარგა, ხო? ჩვენ ვრჩებით ძალიან ცუდად და
კიდევ არის აქცია, ვიცით 24-ში კიდე იქნება დიდი ალბათობით, მაგრამ ეს რანაირადი იმუშავებს აი ეს
ამ აქციებს პარალელურად მოყვება მოთხოვნები, ხო? ეს მარტო აქცია არ იქნება, აქ იქნება ძალიან კონკრეტულად გაწერილი მოთხოვნები, რომლის შესრულებაც ამ ხელისუფლებას მოუწევს სწორედ რომ ართველი ხალხის ნების გათვალისწინებით. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ერთობის შენარჩუნება, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ ერთიანი სულისკვეთების შენარჩუნება და ეს ცხადია, ეს ყველაფერი გაკეთება მხოლოდ იმისათვის, რომ ჩვენ ვუზრუნველყოთ ჩვენი მომავალი თაობის უკეთესი მომავალი. ეს თითოეულმა ჩვენთაგანმა. გეთახმებით აბსოლუტურად, ეს იყო აქცია, სადაც გამოვიდა ძირითადად იყვნენ მაინც ჩვენი ქალაქის, დედაქალაქის მოსახლეობა, იყო მოსული, ასევე სხვა ქალაქებშიც გამიმართა პროტესტის შეკრება, საპროტესტო შეკრებები, მაგრამ
რაც შეხება იმ ეროვნულ საბჭოს სახალხო მოძრაობის შექმნას და იმის ეროვნულ საბჭოს აი მოკლედ რომ მითხრათ, ეს რაღაც სტრუქტურირებული და წუთი მაინც მივცეთ ჩვენს
დანებს.
დიახ, ეს და ეროვნული საბჭოს გამ ანუ ზუსტი კომპოზიცია, შემადგენლობა გაცხადდება, გამოცხადდება 24-ში და რა ფორმა იქნება, ამას ჩვენ დავიგებთ 24-ში და შესაბამისად უკვე დაიწყება მუშაობა ამ საბჭოს მონაწილეობით შემდგომ
მაშინ მე კიდევ ვილაპარაკოთ ამაზე, იმიტომ საინტერესო იქნება ეს.
აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ, აუცილებელია რეალურად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ არა აქვს აზრი და თუ არ გაქვს იმედი, მაშინ რატომ ეძახი? ეს არ არის სწორი მიდგომა. რეალურად უნდა მოვთხოვოთ, უნდა მოვითხოვოთ, რომ ეს პირობები შეასრულოს იმ ძალამ, რომელიც ახლა არის ხელისუფლებაში. ეს რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს იმ ძალამ, რომელიც არის ხელისუფლებაში. რა თქმა უნდა, კონკრეტულად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით საერთოდ არავით არის ილუზია არ მაქვს იმ მულტფილმის არ იყოს, რომ აბა ჩემ შულს ხო არ მოჭრიდი თავსა და მამამარჩენას ხო არ მოჭრიან ახლა თავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ რეალურად არის იქ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები და მოთხოვნები, რომელიც აუცილებელი შესასრულებელია და არ შესრულების შემთხვევაში ხალხმა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უნდა იცოდეს რეალურად რას კარგავთ, რეალურად რა საშუალებები, რა სიკეთეები წავა ჩვენი ხელიდან და დაიხურება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს პანჯარა და ვინ არის ამაზე ძალიან კონკრეტულად პასუხის მგებელი და ეს პასუხის მგებლობა უნდა გამოიკვეთოს და დაეკისროს. ეს შეფარული საუბრები და ეს არეული გზავნილები, რომ იქ ჩვენი მხარდამჭერები იყვნენ, ჩვენი მეგობრები იყვნენ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის შემთხვევით, იმიტომ რომ ეს აჭრილი გზავნილებიც ეს იყო, იმიტომ რომ ხალხის მოთხოვნა არის ეს და ვასრულებ. აა, ხალხის მოთხოვნა არის ეს, რომ ევროკავშირი versus ერთი ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი არის ევროპული გზა, ეს ერთი და რუსული ჭაობი თუ ევროკავშირი, რა თქმა უნდა ევროკავშირი და ეს ამის დემონსტრირება იყო
აუცილებლად, ხო,
20 ივნისს და ამის იქნება 24-ში და იქნება კიდე შემდგომ
ამ რეკომენდაციებზე და პრიორიტეტებზე. უკვე ვილაპარაკე არა ერთხელ, კიდევ ბევრჯერ ვილაპარაკებ საცალკე სფეროებზე დაწვრილებით, გუშინ შევუდექი სასამართლოს ნაწილით და იქნება კიდევ სწორედ იმისთვის, რომ ვინც როგორ არ უნდა აფასებდეს, მიუყვეთ რეალობას, რა არის რეალური შანსები სადვარც და რა შეგვიძლია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამისი ცოდნა. დიდი მადლობა ბატონებო. ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი, გიგი გიგიაძე, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, ბატონი ბუკა და ბატონი გიგი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. დიდი მადლობა. თქვენ და დასრულდა დილის საუბრები. შევხვდებით ხვალ დილით გამოყვევით ინტერნეტში.
With you.